Tattaabbee Pawuloo garuu warra Galaatiyaa boqota lama. Eegigan 14 Barnabaa walii Yerusaalemuu dhanne tiittollee walii yaane. Wanti ani hin deemee fi waawwaaqi akka ani hin deemu malee na agarsiiseef. Korqobaa keessatti aniin oduu durii gosa dhibiitti odeesse jaarolee taasa'e. Aniin hojii tijjita duriitiif taammaallee akka isiin baddu hin feene. Waa'ee kijitiittoo atoo inni Giriikii taa'ellee namni tokkollee qabaan qabaddu hin jenneeni. Ammoo jarii garii obboleeyyaa nuuf tolchee qabaan qaba qabuuf fedhe. Warri suniin akka jaajjuusaa gumii ta'een seene. Akka balchoomnu Kiristoo yeessoo keessa qabnu arganii tisse nu tolchuu fedhani. Nu xiqqoo tokkollee warri jalaa hin laamne waan nu dhugaa oduu dansaa balleessuun feeneef. Ammoo warri nama gurguddaa fakkaatu aniin waan kana marroowwaa warra yaalleef jedha. Waaqi naaf nama gula nam hin qoru. Jaarroleen tunin waan haaraa kan irreeti tokkollee naan darre. Ammoo warri akka waaqi hojii oduu dansaa gosa dhibiitti odeessan natti kenne arge. Akkuma inni tayahudiitti odeessan Petroo kenne. Jabeen waaqatiin ani ergattuu gosa dhibii barsiiftu ta'e. Akkuma Petroon tayahudii ta'e. Yaakobboof, Petroof, Yohaanaan jarii jaarrolee fakkaatu. Akka waaqi hojjetan naa kenna arginaani naafi Barnabaallee ee jedhanii nu gulgalani. Nu nam takka taane gosa dhibii keessa hojjanna. Warri hayahudii keessa hojjatu jennee walitti buufanne. Wanti warri nuun jedhe nam keen haa gaargal qabu callaa qaabadhaa sunilleeni womqara garaan na fedhe. Gaaf Petroon Antookiyaa dhufe ani gumii duratti isaan morme waan inni wallaal tolcheef. Atoo namii Yaakobboon erge achiin hin bayini Petroon gosa dhibii waliin sagalee nyaate. Ammoo warri kaan dhumnaani inni gosa dhibii waliin sagalee nyaachuu dide. Waan inni jar gosa dhibii qabaan qaba qabuuf fedhe kaan sodaateef. Obboleeyyaan Yahudii ta'ani Petroon waliin sodaatte. Barnabaalleen sodaatee warra gulufu deebi'e. Akka warri daandii qajeela waan dhugaa ta'uu oduu dansaa gul hin deemne arginaani. Ani gumii duratti waan Petroon jedhe atini gosa Yahudiiti. Ammoo qara ofiiyyuu akka gosa dhibii taa'uu jirta. Akka Yahudiitiiniti. Akkamiin duuba dandeettee gosa dhibiini akka Yahudii taa'a jettire. Dhuguma dhalooti keenya Yahudii gosa dhibii taa dabdeeniti. Ammoo nu hin beenna akka dhugeeffacha Yesu Kiristootini dhugaa namaa herregan. Seer guutitiin wamaa keessa hin jirtu. Wanti nulleen Kiristoo yeessoo dhugeeffannee fi akka dhugeeffacha nu Kiristoo dhugeeffanneen dhugaa nuu herregan ammoo seer guutitiin hin taatu. Wanti akkanaatiif seer guutitiin nam tokkollee dhugaa hin herregan. Yoo atoo nu Kiristoo keessa dhugaa nuu herregan barbaannu ammoo akkuma gosa dhibii dabnu irratti argan Kiristoo waan dabaatiin dhufere hiyoo akkasiiniti. Yoo ani waan durii cabse deebi'ee ijaare akka ani nam seer cabsuu jiruu agarsiifti. Seer gula ani yadu'e seeratti na ijjeese akka ani waaqa jiraadhu. Yaa Kiristoo waliin muka irratti na fannisani. Namni amma jiru anaaniti. Kiristoota na keessa jiru malee. Jireenya ani amma jiru kana marroo dhugeeffacha ilma waaqaatiif jira. Haa na jaalatee jireenya ofii naa baase. Ani neebu waaqa hin didu. Yoo seer guutitiin dhuga namaa herregani yoos Kiristoon ufuma du'e.